dëgjues të nderuar, përshëndetje nga Praga. Ky është emisioni i parë për ditën e sotme nga Radio Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jem unë Flandra Syla Beqiri. Para lajmeve dhe kronikave të sotme ja titujt kryesor të këtij edicioni. Pranohet si real raporti progresit analistët të paknaqur. Mungesa e vullnetit politik sfit kyçe në luftën kundër korrupsionit. Po mbahet regjistri për kancerin, shifrat e të prekurve të larta. Presidenti Obama e nënshkroi marrëveshjen për borxhin dhe buxhetin. 30 milion skllever në botë. Fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prishtina zyrtare ka mirëpritur raportin e progresit të Komisionit Evropian, i cili rekomandon hapjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Ministra për Integrim Vlora Qitaku tha para medjave se me pranimin e raportit të progresit është dhënë edhe data e fillimit zyrtar të negociatave për MSA-n, e që do të jetë 28 tetori. Por mungesa e reformave në rend dhe ligj, administratë publike dhe atë zgjedhore, e të cilat ripërsëriten në këtë dokument, sipas analistëve paraqesin fakte se shteti nuk po udhëhiqet si duhet. Shtëpia e Bardhë njofton se presidenti Obama e ka nënshkruar marrëveshjen e arritur nga Senati Amerikan. Në një deklaratë të shkurtër pas arritjes së marrëveshjes që rihap qeverinë dhe eviton një krizë të thellë të financave amerikane me pasoja globale, Obama ka falendëruar palët për arritjen e konsensusit.
Because there's a lot of work ahead of us, including our need to earn back the trust.
Kemi shumë punë para nesh, përfshir nevojën për të rifituar besimin e popullit amerikan. Duhet të fillojmë ta bëjmë këtë duke adresuar çështjet e cilat janë të rëndësishme për ta. E kam thënë edhe më herët, un jam i gatshëm të punoj me të gjithë, demokrat e republikan, në mënyrë që ta zhvillojmë ekonominë, të krijojmë vende pune, ta forcojmë klasën e mesme dhe të rregullojmë financat tona në terma afatgjatë, është shprehur Obama. Vendimi i Kongresit është mirëpritur nga Christine Lagarde, drejtoresh menaxhuese e Fondit Monetar Ndërkombëtar, e cila kishte paralajmëruar për pasoja të mëdha në rrafshin global në rast të mosarritjes së saj. Ndërkaq presidenti i Bankës Botërore, Jim Yang Kim, ka thënë se me këtë veprim u evitua një katastrofë potenciale globale. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë vlerësuar bisedimet ndërkombëtare mes fuqive botërore dhe Iranit rreth programit bërthamor të këtij të fundit. Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë Jay Carney ka thënë se bisedimet kanë treguar një nivel tjetër të seriozitetit dhe përmbajtjes, por ka tërhequr vërejtjen se ende nuk është bërë ndonjë hap i madh në parafrimin e të dyja palëve. Ndërkat shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton i ka quajtur bisedimet përmbajtësore dhe shumë të rëndësishme. Takimi i radhës i nivelit të lartë pritet të mbahet më 7 e 8 nëntor ashtu në Gjenev. Një raport i ri thot se 30 milion njerëz janë të skllavëruar sot në botë. Raporti sqaron se ata janë të skllavëruar për të kryer shërbime seksuale, punë të rënda fizike dhe nganjëherë edhe lindin nga prindër tashmë të skllavëruar. Indeksi global i skllavërisë 2013, i realizuar nga një grup australian për të drejtat e njerëzit, thot se më shumë se gjysma e skllavërve të sotëm vijnë nga India. Megjithatë, raporti thot se ka hasur në raste skllavërie në gjithsej 162 shtete të botës. Raporti përmban dhëna se nga shtetet evropiane, Moldavia ka rreth 33.000 sklever, por është edhe burim i një numri tjetër skleverish që dalin jashtë kufive të shtetit moldavian. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si çdo mëngjes edhe sot ju sjellim përmbledhjen e shtypit ditor kosovar. Në linjë telefonike me të rejat nga botimet e sotme të gazetave në Prishtinë, pret korrespondenti Zenel Buzuku. Mirë mëngjes.
Përshëndetje, Sandra.
Dje u publikua raporti i progresit, shumë komente dhe reagime gjithandaj, si e shohin gazetat.
E përditshme e Kosova sot ka vënë pas raporti si vjetëm i progresit, evidenton në ngecjet shumë të në Kosovë, ndërsa është qëtësuesisht fakti se në shumicën e fushave qeveria nuk i ka adresuar çështjet e ngritura në raportin e vitit kaluar. Gazeta thekson se korrupsioni, krimi organizuar, trafikimi me qenje njerëzore, ndikimi partiak në institucionet pavarura, ndërhyrja politike në gjyqësor, mungesa reformës së administratës publike, ekonomia jo konkurente dhe mungesa e lirisë medjave, mbesin shqetësimet kryesore edhe të raportit të si vjetëm të Komisionit Evropian. Raporti progresit me pak fjalë si shvlerëson e përditshme Kosova sot është një shuplak e fort për pushtetarët e gjitha niveleve në institucionet kosovare, për leadershipin aktual, qendrore, komunal, që nuk po demonstron aftësi për reformat e mirëfillta e të dobishme për qytetarët. Qandra.
Fushata mbetet domosdotim këto ditë. Çfarë vështrimi i hedh asaj shtypi sot?
E përditshme Azeri Flandra vlerëson se përdorimi i gjuhës si mjet i propagandës politike gjatë fushatës zgjedhore tregon më shumë për mënyrat e padijshme të përdorimit të saj se sa për zgjedhje cilësie gjuhësore ose jo gjuhësore, në përpjekje për të fituar ato. Abuzimi gjuhës nga politikanët gjatë fushatave të këtij tetori politik nuk është ndonjë problem sepse ai faktikisht nuk ekziston fare. Në këtë kontekst, e përditshme Azeri vlerëson se diskursi politik është i shpifur, ndërsa një rol jo pak të rëndësishëm në këtë, sipas gazetës, duhet ta ketë shoqëria. Gazeta thekson se gjatë këtij tetori është iluzion që të kujtosh se nuk do të përballesh me përfaqësuesit e mjerimit politik që siç nënvizon e përditshme Azeri dhunshëm po hyjnë në jetën e popullit me një stil e me një gjuhë. Çukapiku, Blandra.
Zënel, diçka tjetër me interes nga shtypi për këtë të enjte?
Përdisme e koaditoreve qojmë shkrimin që ka për temë shpenzimet bugjetore të radio-televizionit të Kosovës. Ky medium publik me gjithë ankesat për munges të bugjetit ka angazhuar shumë këshiltar për drejtorin e përgjithshëm, Mentor Shala, thekson Gazeta. Numrin dhe fushat ku janë të angazhuar dhe pagat me cilat paguhen, drejtori Shala ka preferuar që t'i mbajë sekret. Këshiltarët nuk i ka identifikuar me arsyetimin se kështu funksionon RTK-ja, edhe pse media cilën e drejton financohet nga paratë taksapaguesve. Shala ka thënë vetëm se nuk e ka shkelur ligjin, ani pse pyetjet e gazetës kanë pasur të bëjnë me numrin, pagat dhe fushveprimin e këshilltarëve të tij. Përderisa ai nuk e ka përmendur fare numrin e këshilltarëve, burimet gazetës brenda radio-televizionit Kosovës kanë thënë se numri këshilltarëve po rritet gradualisht dhe deri tani ka kaluar numrin 10. As të punësuarit brenda radio-televizionit të Kosovës nuk e dinë saksisht se kush dhe për çfarë këshillon drejtorin.
Ndoqët për mbledhjen në shtypi ditor me Zenel Buzukun, vazhdoni të qëndroni me ne.
Evropa e Lirë.org.
Mungesa e vullnetit politik ka bërë që korrupsioni të mos luftohet në Kosovë, vlerësojnë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në vend. Betim Musliu, analist në Institutin Kosovar të Drejtësisë, thekson se bazuar në të dhënat zyrtare, është e dukshme mungesa e luftimit të korrupsionit, sidomos atij të profilit politik. Avni Zogjani nga organizata jo qeveritare QOHU thotë se për shkak të mungesës së vullnetit politik, edhe masat ligjore të cilat janë krijuar për ta luftuar korrupsionin ndërtohen qëllimisht si jo efektive. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Betim Musliu, analist në Institutin Kosovar të Drejtësisë, vlerëson se qeveria e Kosovës është përpjekur për ta kompletuar pakun kundër korrupsion dhe në kuadër të kësaj ka hartuar dhe miratuar ligjin për konfiskimin e pasurisë të fituar me vepër penale, por me të cilin ligj sipas tij shoqëria civile nuk është pajtuar.
Ne kemi kërkuar që barra e provës të kalojë te pandehuri dhe jo të mbetet sikur se është tani. Për shkak se sistemi drejtësisë ka shumë të vështirë se ta luftoj pasurinë e paleshme, nëse nuk mund të vërtetohet pra se e tëra e pasuri borën nga aktivitetet kriminale. Adresa kryesore për luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar nuk janë vetëm prokuroritë dhe gjykatat, por janë edhe administratat tatimore e Kosovës, janë doganat e Kosovës, është policia e Kosovës dhe janë pra të gjitha këto halka të cilat duhet të jenë funksionale. Në këtë rast pra ka mungesë të vullnetit të qeverisë, mungesë të vullnetit politik, që këto institucionet të tjera ta bëjnë punën ashtu si duhet.
Avni Zogjani nga organizata jo qeveritare QOHU vlerëson se përmbushjet e kërkesave ligjore dhe institucionale për të luftuar korrupsionin janë kthyer në një proces formal i cili nuk po e reflekton fare çështjen në praktikë.
Kemi të bëjmë me masa ligjore institucionale të cilat jo vetëm që kanë konflikte në vetë, por edhe ndërtohen qëllimisht si jo efektive, duke qenë se gjithë procesi është kryesisht i dominuar nga një politike cila akoma nuk ka vullnet për me luftu korrupsionit.
Musliu vlerëson se ngjeshjet më të mëdha janë shënuar në luftën kundër korrupsionit të profilit politik. Lidhur me këtë, sipas tij, ende nuk është shënuar ndonjë rast që mund të shërbejë si shembull.
Nëse bazohemi në të dhëna zyrtare, atëherë shohim se ka mungesë të luftimit të korrupsionit, sidomos të profilit politik. Ende pa ka pasardhësi të definimit të luftimit të korrupsionit lart politik, se kush janë ata zyrtarë që duhet të ndiqen. Dhe këtu kemi mungesë të rezultateve sepse ende nuk kemi parë rezultate të lartë të cilët sot janë nën pranga dhe gjenden në buzë për prezentimin e tyre korruptive.
Por sipas Zogjanit, masat sistemore për të luftuar korrupsionin janë bërë në mënyrë që ato të mos kenë efekt. Dhe si thot ai, kjo situatë është brengosëse.
Domethënë, edhe nëse eventualisht nesër do të kemi një rast të rëndësishëm korrupsioni të gjykuar ose dënuar, kjo vetvetëjo nuk jep ndonjë siguri se ne do të kemi një luftë të vazhdueshme kundër korrupsionit për shkak se masat sistemore janë të tilla që nuk e mundsojnë një luftë të tillë kundër korrupsionit. Prandaj po them që është gati e pamundshme me shënu ndonjë rast që ia blen me përmend.
Zogjani ka shprehur mendimin se derisa në Kosovë nuk do të ekzistojë një politikë e cila do ta reflektojë një lloj vullneti në luftë kundër korrupsionit, raportet e ardhshme të progresit, të cilat do të dalin nga Komisioni Evropian lidhur me luftën kundër korrupsionit, do të jenë të ngjashme dhe kritikuese ndaj Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë ka munguar regjistri për kancerin për vite me radhë, megjithatë nga janari këtij viti ka filluar të mbahet evidencë për këtë sëmundje. Zyrtarë shëndetësor thonë se në 6 mujorin e parë të këtij viti janë diagnostifikuar rreth 750 raste të reja me kancer. Ndërkaq drejtues të Institutit Onkologjik deklarojnë se brenda ditës shërbime në këtë klinik marrin rreth 180 pacient. Raporti Ariana Kasapollit.
Në 6 mujorin e parë të këtij viti janë zbuluar rreth 750 raste të reja të personave të prekur me kancer. Zyrtar shëndetësor thonë se prej këtij viti ka filluar të mbahet evidenca e kësaj sëmundje, meq kjo ka munguar. Beqet Osmani, ushtrues detyre i drejtorit të Institutit të Onkologjisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se brenda dite ndihmë mjekësore në këtë institut kërkojnë nga 80 deri në 180 pacient, përderisa 40 të tjerë janë duke kryer rezatimin në shërbimin e radioterapisë.
Kapacitete kemi, numri mjekëve që punojnë të janë 17 mjek, i kemi 8 fizikanë edhe personelin tjetër në shtetë, që, që naja dalim zdo pacient që vjen, asë në herë nuk ndodhë që ajë mu këthy, mësë mu kontrolu edhe mësë me marë mendim meritor nga Institutë e Onkologjisë.
Si pas zotit Osmani, konsiliumet mjekësore funksionojnë gjithë ditë dhe për rastet vendosi në mënyrë konsiliare tre onkolog, e po ashtu ka dhe specialist të lëmive për kace varsisht nga lloji tumori që kanë pacientët. A i shtonë se me përkrahje në Ministrisë të Shëndetësisë dhe Qendrës Klinike Universitare të Kosovës po punohet me dy ndryme në radioterapi dhe kemioterapi. Ndërka zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se këtë vit janë kompletuar në tërsi shërbimet në Institutin Onkologjik. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka bërë të ditur se ky institucion ndan çdo vjet nga rreth 5 milion euro nga buxheti i përgjithshëm për Barna, vetëm për ilaçet që shërbejnë për trajtimin e sëmundjes së kancerit.
Buxheti që ndahet për Barna, për sektorin publik në Kosovë, nuk i plotëson gjitha nevojat për t'i mbulu me barna, material shpenzus, gjitha ato kategoritë smurës ka nevoj për terapi. E vërteta është që Ministria Shëndetësisë jep prioritet trajtimit smurëve me kancer dhe për këtë arsye një pjesë e madhe buxhetit për barna i dedikohet kësaj kategorie, megjithëse nuk mund bëhet tërësi për shkak kufizimeve që ekzistojnë.
Por këtë vit për dallim nga ato parapraket, sipas zotit Hoti, po mbahet evidenca e sëmundjes së kancerit, duke shtuar se gjitha institucionet shëndetësore publike dhe ato private po raportojnë në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik për sëmundjen e kancerit.
Bazë dhënave që ka mbledhur Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, në 6 mujorin e parë të këtij viti, në Kosovë janë regjistruar 735 raste të reja të kancerit. Në këtë tërsi të rasteve hyn kancerit të gjitha llojeve, mirë po ajo që ka vlen theksohet është që numri më i madh i sëmundjeve malinje janë nga kategoria neoplazmave malinje të gjirit, neoplazmave të lkurës, gjithashtu ka tumor të organeve tjera, mirë po këto dy kategori janë ka dominojnë.
Sidoqoftë, zyrtar shëndetësor thonë se edhe në klinikën e radiologjisë po punohet me dy ndryme me aparatin e mamografisë dhe sipas tyre lista e pritjes për pacient nuk është e gjatë ashtu siç ka qenë më herët kur punoi vetëm në ndrimin e parë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kemi arritur në fund, duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, unë ju kujtoj se lajmet e fundit mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Takimi radhës është në orën 12:00, miru dhe gjofshim.